1980-luvulle saakka psykologia oli Suomessa, ainakin Helsingin yliopistossa, varsinkin miesvaltainen ala ja professorit olivat järjestää varttuneempia herroja. Nykyään tilanne on melko lailla toinen. Miten on yliopiston ja tutkijan maailma muuttunut, varsinkin naistutkijan maailma muuttunut pitkän urasi aikana? Tutkimusjohtaja, professori emeriitta Liisa Keltikangas-Järvinen Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden tiedekunnasta.
Tuohon ei ole helppo vastata ihan lyhyesti, eikä välttämättä ihan pitkästikään, vaan tuota täytyy vähän purkaa. Tämä oli ihan hyvä havainto, että olen todella ensimmäinen naisprofessori psykologian laitokselta. Nythän jako on hyvinkin tasainen. No nämä muutokset on olleet hyvin monenlaisia ja ne heijastaa tietenkin yhteiskunnan muutoksia. Että ensinnäkin työtahti on kiristynyt ja perheen ja työn yhteensovittaminen, joka tietenkin onkin keskeinen kysymys naisilla, niin se on aika paljon muuttunut. Ja mä sanoisin, että se on aika ratkaisevastikin muuttunut.
Kumpaan suuntaan? Onko se helpottunut, kun on tullut päivähoitopaikkoja ja vanhempainvapaita ynnä muita?
Ei se ole helpottunut. Meillä on sellainen käsitys, että se olisi jotenkin helpottunut, mutta se on tullut vielä sidotummaksi naisten elämän. Oikein hyvä, että on tullut päivähoitopaikkoja, se on erinomaista, mutta tutkijan työ ei ole 8-4 työtä, eikä semmoista, että lähden ajattelemaan 8 ja sitten lopetan 3 ja lähden hakemaan lapsia päiväkodista, vaan se on työ, joka vaatii joustavuutta. Ja joskus jäin miettimään, että mitenkä minun ikäpolveni naiset sitten tämän joustavuuden ratkaisivat, ja ne oli kotiapulaiset. Välivuottaa viettäviä nuoria tyttöjä, heitä oli, ja ennen kaikkea se oli mahdollista, palkkaaminen oli mahdollista. Ja totta kai assistenttina siihen kului melkein koko assistentin palkka, että siinä joutui katsomaan, että tämä on nyt tulevaisuuteen uhraamista. Mutta koska hyvin moni tutkija oli myös naimisissa toisen tutkijan kanssa, niin väitän, että enemmän keskusteluja, kivaitakin keskusteluja käydään niiden ikuisten aikataulujen kanssa, kumpi tekee sitä, tätä, tuota. En minä usko, että se on mitenkään helpottunut, kun minä väitän, että se oli minun oma pelastukseni, koska olin tutkijan kanssa naimisissa ja se oli monen muunkin pelastus.
Kuinka paljon näistä muutoksista ehti tapahtua jo sinä aikana, kun teit väitöskirjaa ja aloittelit uraa?
Nämä päivähoitomuutokset, ne eivät enää meidän perhettä koskettaneet. Lapset alkoivat olla jo melkein kouluikäisiä. Voisi sanoa näin, että lasten tässä varhaislapsuudessa niin ainoa vaihtoehto todellakin oli saada jotain apua kotiin. Ja sillä oli paitsi nyt ihan tämmöiseen työntekoon, niin sillä oli moneen muuhunkin asiaan niin suuri merkitys, että ihmettelen, minkä takia kaiken avun saaminen kotiin on tehty tällä hetkellä meille jollain tavalla niin vaikeaksi ja nimenomaan poliittisesti vaikeaksi. Semmoinen ajattelu, että se ei niin kuin sovi tasa-arvoiseen yhteiskuntaan, että ihmisiä tullaan auttamaan heidän kotiinsa. Et ylipäänsä kaikki se, joka helpotti tutkijaäidin arkea, niin se oli selitys sille, että ura sitten oli mahdollista. Tämä on minusta yksi sellainen ratkaiseva, ja tästä olemme monta kertaa puhuneet minun ikäisteni tutkijoiden kanssa. Olemme todenneet, että kyllä nämä nykyäidit, kyllä ne ovat lujilla, kun heidän täytyy katsoa kelloa, että nyt loppui tämän tutkimuksen kirjoittaminen, nyt täytyy lähteä. Isät yhtä hyvin, totta kai. Sitten tietenkin tämä tavaton kilpailu, totta kai se on lisääntynyt ja koventunut. Ja voisi sanoa, silloin kun itse uraani ajattelin, niin kyllä tässä suhteessa huomattavasti helpommalla pääsin, että kilpailu oli siinä mielessä vähäisempää, että kaiken kaikkiaan tutkijoita oli vähemmän. Ja perhe-elämän ja tutkimustyön yhteensovittaminen oli huomattavasti helpompaa. Voisi melkein sanoa, että esimerkiksi juuri tämän yhteensovittamisen takia aikoina niin lähdin tutkijaksi. Se oli ihan oikeasti hyvin ratkaiseva syy, kun ajattelin näin, että minun pitäisi lähteä 7 kotoa joka aamu ollakseni 8 töissä, ihan riippumatta siitä, ovatko lapset heränneet, onko heillä hyvä vai huono mieli, tarvitsevatko he jotakin. Ei siitä ei tule yhtään mitään, vaan se täytyy olla niin, että ensin lapset hoidetaan päivän alkuun ja sitten voi lähteä itse omiin töihin. Ja juuri tämä joustavuus, mikä tutkijan ammatissa oli, niin väittäisin näin, että siihen aikaan tutkijan ammatti oli perheenäidin unelma-ammatti. joustavuutensa takia. Tällä hetkellä se ei välttämättä sitä ole.
No, pitkä tutkijan urasi aikana ja kun olet väitöskirjoja ohjannut, niin näyttääkö se nyt siltä, että tutkijanaiset sitten, niiden on suunnilleen oltava lapsettomia pikkuhiljaa, jos ne meinaa uralla edetä? Miltä tämä näyttää täällä psykologialaitoksella professori emerita Liisa Keltikangas-Järvinen?
Ei onneksi näytä noin pahalta. Kuitenkin meidän täytyy muistaa se, että Suomi on kyllä ykkösmaa siinä, että meillä naiset pystyvät rakentamaan sekä uran että perheen. Että vaikka niin paljon kuin me epäkohtia etsimällä löydämme, niin ei saa kuitenkaan unohtaa sitä, että suurin osa maita on semmoisia, missä tämä ylipäänsäkään ei ole mahdollista. Että se on sittenkin eri asia, jos se on hieman vaikeaa kuin se, että se ylipäänsäkään ole mahdollista. Mutta totta kai meidän kannattaisi pohtia juuri tätä, että minkälaisia nämä vaikeudet ovat ja ovatko ne semmoisia ehdottomasti siihen tutkimustyöhön liittyviä. Erilainen hektisyys, stressi, paineet, vai ovatko ne vaan semmoisia, että nyt on vaan jotenkin tulleet semmoisina sivutuotteena ja niiden annetaan olla?
No, mitäs niille mahtaisi? Miten niitä pystyy selvittämään?
Jaa, tuopa onkin aika vaikea kysymys, mutta nyt ajatellaan, että esimerkiksi niin paljon kuin me puhumme tasa-arvokysymyksistä ja saatamme sanoa, että täytyy ottaa huomioon äitiyslomat ja täytyy ottaa huomioon hoitovapaat urakehityksessä, niin enpä vielä ole nähnyt yhtään semmoista virantäyttöä, jossa oikeasti olisi katsottu, että kuinka monta äitiyslomaa tällä hakijalla on ollut. Tämä on nimenomaan semmoista tyypillistä juhlapuhetta, josta ei sitten käytäntöön seuraa yhtään mitään. Että täytyisi ihan katsoa, että jos tämä henkilö on ollut nyt äitiyslomalla, niin kuinkahan monta artikkelia sinä aikana tekisi. Se täytyy, tämä olisi yksi semmoinen hyvin konkreettinen asia, että todella arvioitaisiin se aika, minkä nainen on ollut äitiyslomalla, niin se on sitten pois hänen työurastansa ja tuloksestansa.
Ja kun oli aluksi puhe tuosta professoritilanteessa, että 80-luvulle asti täällä ei naisprofessoreita ollut, niin miten sitten opiskelijat? Mikä se tulee olemaan tulevaisuus? Opiskeleeko täällä miehiä vai naisia?
Se riippuu jonkun verran meidän valintakokeesta. Siis etupäässähän täällä opiskelee naisia, huomattavasti enemmän opiskelee naisia, mutta kun meillä on ollut semmoisiakin vuosia, että yksi vuosi oli näin, että ei tullut yhtäkään miestä opiskelijaksi ja yksi vuosi oli sitten semmoinen, että oli 50 naista ja yksi mies ja hänellä oli varmaankin hyvin hauskaa täällä luennoilla, en tiedä. Mutta tähän me olemme nyt saaneet korjauksen, mutta psykologialaitos ei suinkaan ole tästä siitä pahimmasta päästä, koska tämähän on koko meidän yhteiskuntamme ongelma, että jos tälle asialle ei nyt vähitellen havahduta ja tehdä jotain, niin eihän meillä ole korkeakoulussa kohta yhtäkään miestä.
No, mistä se sitten johtuu? Psykologiahan kyllä moni pitää naisten alana, mutta onko se siis pelkästään naisten ala? 80-lukuun asti ei ollut.
No, siis nyt on tietysti eri asia, että opiskelijat ovat aina olleet naisia. Me vähän luulen, että miehet olivat vielä harvinaisempia ennen 80-lukua. Siihen aikaan meillä oli yleinen linja ja soveltava linja, kaksi eri linjaa, ja ei kyllä soveltavalla linjalla kovin montaa miestä näkynyt. Kyllä se oli naisten ala. Yleinen linja oli taas tämmöinen tutkijalinja, tutkijaksi valmistava linja, ja siellä oli enemmän miehiä. Mutta naiset ovat valloittaneet opiskelijapaikat, mutta sitten kun me tulemme siihen seuraavaan vaiheeseen, eli väitöskirjan tekijöihin ja näihin virkoihin, niin mitä korkeammalle viroissa mennään, niin sitä harvinaisempia naiset aikaisemmin olivat. Että nyt tämä meidän 2000-luku on nyt aikaansaanut sen, että myöskin viroissa on tullut tasoitusta.
Minkä takia itse hankkiudut tutkijan uralle, eikä se nyt pelkästään siitä arjen järjestämisen helppoudesta ollut kiinni, kai sinne jotain muutakin oli takana?
No, ei se ihan pelkästään ollut siitä kiinni, mutta en voi kieltää, etteikö sillä olisi ollut merkitystä. Muistan hyvin semmoisen ajatuksen, että kun mä olin pieni vauva ja ajattelin, että minun pitäisi se jonnekin viedä ja lähteä päiväksi pois, niin se ajatus oli aika vaikea. Mutta sitten kun vauvan kanssa on, niin eihän se tarkoita, että ajatteleminen täytyy lopettaa. Että kun vauvan kanssa on ja heiluttaa vaunuja, niin siinä voi kyllä ihan hyvin ajatella samalla. Mutta kyllä varsinainen selitys oli se, että minua ei hirveästi siinä vaiheessa varsinainen psykologin arjen työ kiinnostanut. Minua kiinnosti ihminen ja minua kiinnosti ihan tavattomasti se, että miksi ihminen on sellainen kuin on ja mitä me tiedämme ihmisestä ja mitä me emme tiedä ja miten me kehitymme sellaiseksi niin kuin me olemme. Mutta sitten ihan pelkkä rutiini arjen työ niin ei kauheasti kiinnostanut. se ei kiinnostanut niiden muutamien harjoittelujaksojen jälkeen, mitkä tähän psykologian opiskeluun liittyivät, koska näillä harjoittelujaksoilla minulla oli koko ajan semmoinen tunne, että kuinka hirveän vakavia, suuria ihmisen elämään vaikuttavia päätöksiä tehdään hirveän pienellä tietomäärällä. Ja minulla oli koko ajan semmoinen olo, että mihinkä tämä perustuu, että mihinkä nämä ratkaisut perustuvat, että onko tässä muuta kuin mutu, että ennenkin on ollut tämmöistä. Ja me puhumme nyt siis 70-luvun alusta, jolloin psykologinen tietämys oli huomattavasti vähäisempää kuin nyt. Ja tällä oli aika ratkaiseva merkitys, että lähdin tutkijaksi, koska jos en olisi lähtenyt tutkijaksi, olisin mahdollisesti vaihtanut ammattia. Mutta sitten jälkeenpäin olen ymmärtänyt, että minusta olisi tullut tutkija aivan sama, mitä olisin lähtenyt lukemaan. Olisi se sitten ollut historiaa tai arkeologiaa tai sosiologiaa, mitä tahansa, niin se semmoinen punainen lanka, se perusajatus on koko ajan ollut se, että minun täytyy tietää enemmän tästä elämästä, mitä minä elän.
Voisiko sanoa, että tiedonjano on ohjannut polkujasi?
Se on hyvin kauniisti ja juhlallisesti sanottu, mutta ehkä jotain tänne päin. Uteliaisuus.
Sitähän on myös ihmetelty, että minkä takia siellä ylemmällä tasolla sitten ei ole niitä naisia, vaikka niitä on väliportaassa asti. Oli sitten yliopisto tai mikä hyvänsä firma tai yritys, niin sinne korkeampaan johtoon naiset harvoin päätyvät. Niin minkälaisia selityksiä sille asialle on löytynyt, professori emeritta Liisa Keltikangas-Järvinen?
En ole ihan paras henkilö vastaamaan näihin tai antamaan selityksiä, koska en ole koskaan näitä asioita tutkinut, mikä tässä taustalla on. Mutta yksi semmoinen hyvin selkeä, minkä jatkuvasti vaikkapa nyt ympärilläni olen urani aikana nähnyt, on se, että miehet pystyvät tukemaan toisiaan paljon paremmin. Se on asia, jota olen monta kertaa kadehtinut. Miesten kyky verkostoitua ja lähteä tukemaan pahinta vihamiestä, kun he huomaavat, että heillä on joku yhteinen päämäärä. Ja olen ollut lukemattomia kertoja paikalla, kun tilanne on se, että tiedän, että miehet eivät tule toimeen keskenään. Mutta yhtäkkiä salamana he yhdistyvät jonkun tietyn asian taakse ja hoitavat sen läpi. Ja tätä kykyä ei naisilla ole. Ja olen monta kertaa saanut suuttumaan naiset, kun olen sanonut tämän, että pahimmillaan voisi jopa sanoa näin, että nainen on naiselle susi. En tiedä, mistä tämä johtuu ja onko tämä yleisesti totta. Puhun nyt vaan ihan tämmöistä tietystä havainnosta. En itse ole koskaan ollut tilanteessa, jos olisin mitään tällaista kokenut. Mieluummin joudun sanomaan näin, että minä olen saanut naisilta tukea. Olen saanut hyvin ratkaisevassa tilanteessa naisilta tukea. Ja juuri sen takia haluan tämän sanoa, että puran havaintoja muualta, enkä pura mitään semmoista omaa pettymystä. Niin että melkein voisin sanoa, että kuulun niihin harvoihin, joka olen saanut kollegasisarilta hyvää tukea. Mutta olen lukemattomia kertoja ollut erilaisissa äänestyksissä ja valinnoissa ja komiteoissa ja milloin missäkin, jossa viime hetkellä naiset ovat vetäneet naiselta maton jalkojen alta. Ja olen usein ihmetellyt tätä, koska sitten siinä on kuitenkin niin suuri ristiriita ollut sen toiminnan ja sitten niiden puheiden välillä. Eräs naispoliitikko sanoi, että se ei pidä paikkaansa, että naiset eivät tukisi toisiaan, että silloin kun hänellä sattui paha vastoinkäyminen ja paha pettymys, niin naiset tukivat häntä. Minun teki mieli sanoa, että juuri näin. Juuri näin. Tästähän on kysymys. Kun sinä tipahdit ja sinulle tuli paha pettymys, niin silloin kyllä tuetaan. Mutta silloin kun tuettaisiin sinne eteenpäin, sinne nousuun, niin siinä tarvittaisiin enemmän solidaarisuutta naisten välille. Ja miesten erilainen tapa toimia yhdessä ja naisten erilainen tapa alkaa ihan pikkulapsena. Luin tämmöisen tutkimustulosten sarjan, jossa osoitettiin tämä, että kaksi pikkutyttöä mahtuu yhteen ja he kysyvät jo aamulla, että ootko mun kaa? Ja on hyvin tärkeää heille selvittää, kuka on kenenkin kanssa sinä päivänä ja kolmas tyttö ei mahdu joukkoon. Ja taas pojilla on suuri lauma, jonne mahtuu joukkoon, sen kun vaan menee sinne joukkoon. No tässä tutkimussarjassa osoitettiin, että tyttöjen tapa leikkiä kahdestaan ja sulkea kolmas pois alkaa jo muutaman vuoden iässä. Ja taas sitten vastaavasti pojilla suuri lauma, johonka tullaan sitten esimerkiksi fyysisellä taidolla ja osaamisella ja jossa pelaavat sitten hyvin erilaiset säännöt. Mutta ennen kaikkea oleellista on se, että joukko on suuri, ja sinne joukkoon mahtuu Ja sitten sen jälkeen, kun siellä joukossa on ollut, niin jokainen on saanut jonkun aseman ja sitten tämä joukko pitää toistensa puolta. Sitten tässä tutkimuksessa tyttöjä ohjattiin leikkimään erillä tavoin ja poikia ohjattiin löytämään se paras ystävä. Tämä leikki onnistuttiin muuttamaan, mutta vain niin kauaksi kuin aikuinen ohjasi tätä. Kun nämä lapset päästettiin leikkimään keskenään, niin saman tien palautui tämä alkuperäinen tapa leikkiä. Meillä ei ole selitystä, mistä tämä johtuu. Ja nyt hyvin mielellään etsitään selitystä evoluutiosta, koska sieltä löytyy selitys mihin vaan, jos me halutaan. Ja ne selitykset ovat monta kertaa kiehtovia, kiinnostavia ja värikkäitä. Ja evoluutioselitys tälle on se, että miehet ovat tarvinneet toisiaan, kun he ovat lähteneet metsälle ja hengissä säilyminen on ollut kiinni tästä lauman tuesta ja turvasta. Ja naiset ovat taas sitten siinä kotileiden äärellä tapelleet ja riidelleet. Näillä nyt tuskin on kovin paljon arvoa, mutta fakta on siis se, että pienet tytöt ja pojat leikkivät jo eri tavoin jo ihan pienenä. Ja sehän ei auta meitä yhtään. Jos me kiistämme tällaiset tutkimuksen osoittamat erot, vaan sehän meitä auttaa, että jos me otamme käyttöömme tämän tiedon. Eli että jos me tiedämme, että tilanne on tämä, niin me ohjaamme tyttöjä erikoisesti pienestä pitäen solidaarisuuteen kaikille tytöille. Eikä niin, että koemme loukkauksena sen kokonaissukupuolta kohtaan, jos joku sanoo, että naisilta puuttuu keskinäinen solidaarisuus. Joka tapauksessa voisin sanoa näin, että yksi syy on se, että miesten on helpompi verkostoitua ja heille on helpompaa jotenkin itsestään selvää pitää sen ryhmän puolta, kun taas naisille tämä on vaikeampaa ja he joskus hämmästyttävällä tavalla saattavat olla epäsolidaarisia toisia naisia kohtaan.
Sieltä evoluutiosta voisi löytyä sellainen vertailukohta, kun ajattelee hirveän monia nisäkkäitä, niin niillähän nuoret urokset kulkevat semmoisessa jätkäporukassa ja nykymaailmassa ne pelaa jotain joukkuepelejä. Voiko tällaista vetää sieltä evoluutiosta? Koska sehän on myös aika lailla mies- ja poikavaltaista hommaa, kaiken maailman joukkuepelit, missä ne nahistelee keskenään.
Ainakin näin voi keskustella. Siis tutkijalle tämmöiset samankaltaisuudet eivät kelpaa selitykseksi, mutta jollain tavalla ne tietysti voivat havainnollistaa ihmisten tapaa elää. Mutta joukkuepeli, niin minusta tässä on juuri yksi tämmöinen esimerkki, mihinkä meidän täytyisi ohjata käyttäytymistä, koska ihmisen käyttäytyminen, eihän se kuitenkaan ole biologian eikä evoluution tuotetta, vaikka niillä on merkitystä, vaan se on kulttuurin ja oppimisen tuotetta ja ihminen on hyvin joustava. Ja nythän meillä juuri on näin, että joukkuepelit ovat sinänsä enemmän poikien juttuja, ja mitä on viime aikoina tapahtunut, ihan tietoisesti tapahtunut, näitä tyttöjen erilaisia joukkuepeliä, tytöt pelaamassa pesäpalloa, tytöt pelaamassa jääkiekkoa. Tämähän on juuri hyvä esimerkki siitä. Me voimme rikkoa myöskin semmoisia biologisia valmiuksia, meidän ei välttämättä niitä tarvitse hyväksyä, mutta se edellyttää sitä, että me emme kiellä niiden olemassaoloa, vaan me tunnistamme ne, ja sitten lähdemme niitä muuttamaan. Ja väittäisin näin, että tästä juuri löytyy hyvin tärkeä tällainen ase siihen, että naisista saadaan parempia tiimipelaajia.
Liisa Keltikangas-Järvinen, professori emerita, tutkijan uras on pitkä ja siitä on tullut paljon julkaisuja maailmalle ja ihan tuommoisia niin kuin kansantajuisia julkaisuja kanssa. Niin minkä takia alun perin päädyit käsittelemään väkivaltaa?
Oikeastaan se lähti siitä, että aggressio oli silloin tämmöinen hyvin keskeinen tutkimuksen kohde. Mun oma tutkijaurani alkoi tutkimusapulaisena professori Akteen tutkimusryhmässä. Ja sekä professori Aktee että tämä tutkimusryhmä, eli nämä kokemukset, niin melkein voisi sanoa ja tiivistää, että se oli lähtölaukaus minun tutkijaurallani, koska tapasin tutkijan, joka oli intohimoisesti innostunut tutkimuksestaan, professori Aktee, ja jonka suhtautuminen nuoreen aloittelevaan tutkijaan oli poikkeuksellisen ystävällinen ja kannustava. Ja olen vasta jälkeenpäin tajunnut tämän ajan valtavan merkityksen oman tutkijamotivaationi muodostumisessa. Hän oli kiinnostunut kuoleman pelosta, että mistä se johtuu ja mikä merkitys sillä on ihmisen psyykessä. Ja tämmöisessä tutkimusryhmässäni tein sitten gradutyöni ja siitä sitten jatkoin aggressiivisuuden tutkimusta. Silloin oli tämmöinen freudilainen ajattelu, että nämä ihmisen kaksi viettiä, aggressiivinen vietti ja elämänvietti, kuolemanvietti ja elämänvietti taistelevat keskenään. Ja kun sitten jouduin lukemaan tätä psykoanalyyttistä selitystä aggressiivisuudesta ja kuolemanvietistä, niin minulle heräsi hyvin voimakas ajatus siitä, että nyt mä haluan tutkia jotain semmoista vähän lähempänä arkea olevaa.
Ja jalat maassa.
Hiukan enemmän jalat maassa olevaa ja vähän niin kuin semmoista, johon saa semmoisen enemmän otteen. Et se oli hyvin kiehtovaa se kuolemanvietti, mutta minulla oli kauhean vaikea kuitenkin ymmärtää, että pienet lapset, jotka pihalla tappelevat, niin kuolemanvietti heitä ohjaa. Ja tästä sitten siirryin konkreettiseen aggressiivisuuden ilmenemiseen ja minä väitöskirjani mä tein väkivaltarikollisista. Eli yhden vuoden aikana kävin keskusvankilassa haastattelemassa kaikki henkirikoksista, siis kaikki Suomen sillä hetkellä henkirikoksista kärsineet vangit. Ja haastattelin heidät, siitä tein sitten väitöskirjan ja minulla oli esikuvia, joita ihailin hyvin suuresti, Lea Pulkkinen ja Kirsti Lagerspets, ja kumpinkin tutkivat aggressiivisuutta, niin minä ajattelin, että minäkin tutkin aggressiivisuutta, että jos siitä sitten pääsisi naisprofessoriksi, kun tutkii aggressiivisuutta, kun hekin ovat päässeet. Näin se alkoi se aggressiivisuuden tutkiminen. Ja vähitellen sitten oikeastaan aika sattumalta pääsin ihan miten sanotaan tutkimusryhmään, joka selvitti persoonallisuuden ja somaattisen sairauden välistä yhteyttä. Mutta sitten koko tälle tutkijauralleni oli tämä tutkimusapulaisena työskentely professori Akteen ryhmässä, oli tämmöinen lähtölaukaus. Niin sitten varsinaisesti tämä mun tutkijaurani alkoi siitä, että olin vastaväittäjänä eräässä väitöksessä, joka selvitti sydän- ja verisuonitaudin psykologisia riskitekijöitä. Ja siellä sitten yleisön joukossa oli professori Åkerblom kuuntelijana ja hän pyysi minut sitten sydän- ja verisuonitautitutkimukseen, joka nyt tällä hetkellä on nyt sitten kestänyt 34 vuotta. 34 vuotta olemme seuranneet lähes 4000 suomalaista ja tutkineet heidät monessa vaiheessa. Ja se oli sitten sekä se työyhteisö että myöskin tämä aineisto, niin se on ollut se, jolle olen rakentanut kaiken, mitä sen jälkeen on tapahtunut, koko tutkimusryhmä ja tutkijan urani. Jolloin varmaan tästä nyt jo, mitä olen tässä kertonut, ilmenee, kuinka suuri merkitys on tämmöisillä vanhemmilla tutkijoilla. Että aina, että jokaisessa vaiheessa voin aina sanoa, että kuka oli se henkilö, kuka oli se tutkija, joka vei niin kuin tämän askeleen eteenpäin. Ja tutkijan työ ei todellakaan, se on todellakin tiimityötä, se ei ole yksinäistä ajattelua jossakin, vaan aina jokainen semmoinen onnistumisen vaihe, niin se ei ole koskaan saavutettu yksin, se ei edes lähde liikkeelle yksinään. Se on aina riippuvainen muista, ja mikä on mielenkiintoista, niin aina kerron sitten ihmisiä, voin aina mainita ne nimet, ketkä olivat ne ihmiset, jotka siinä vaiheessa joko pyysivät mukaan tai kannustivat tai antoivat ohjeita, antoivat materiaalin, rohkaisivat. Ja sen jälkeen sitten, mitä pitempään olen tehnyt työtä tässä kardiovaskulaan riskin Young Wins-tutkimuksessa, niin sitä enemmän onnekkaammaksi olen kokenut itseni ja sitä selkeämmin olen tajunnut sen, kuinka onnekas olen ollut. Se on nyt tuottanut 26 ohjattua väitöskirjaa ja 300 tieteellistä artikkelia. Kiitos sellaisen pienen alun, että joku tuli ja sanoi, että voisinko tulla mukaan tähän tutkimusryhmään. Että näin pienistä asioista väitän jokaisen tutkijan ura on kiinni ja näin selkeästi ne voi aina henkilöidä tiettyihin kollegoihin.
Mikä se on semmoisia tärkeimpiä, jos otetaan vaikka kolme tärkeintä asiaa, mitä tässä sydän- ja verisuonitautien riskitutkimuksessa on siellä psykologisella puolella löydetty?
Tietysti meidän tutkimuksessa sanoisin, että tämä temperamentin yhdistäminen, temperamentin merkityksen löytäminen ja se, että kuinka temperamentti säätelee stressiä, koska senhän me tiedämme, että stressi on eräs riskitekijä. Ja me olimme ensimmäisten joukossa, ellemme ihan ensimmäisiä, jotka löysivät näitä yhteyksiä lapsuuden temperamentin ja aikuisuuden sydäntautiriskin välillä. Ja useimmiten tämä temperamentin vaikutus kulkee stressikokemusten kautta, tietysti laajemmin koko elämäntyylin kautta ja terveystottumuksen ja kaiken mahdollisen kautta. Mutta ykköseksi nostasin tämän temperamentin yhdistämisen näihin riskitekijöihin. Toiseksi nostasin lapsuuden, varhaislapsuuden merkityksen. Taas me puhumme tietyllä tavalla stressistä, koska se on aina se mekanismi, jonka kautta se fysiologinen riski sitten siirtyy eteenpäin. Mutta tämä varhaislapsuuden merkityksen ja sen uskomattoman suuren arvon. Sehän nyt ei ole psykologiassa tietenkään mitään uutta, mutta että todella pystymme löytämään tiettyjä käyttäytysmallia tai piirteitä lapsesta, jotka sitten pystyvät ennustamaan joko hänen omaa persoonallisuuttaan ja sen kautta riskiä, tai sitten suoraan tätä somaattista riskiä 30 vuoden yli. Huolimatta siitä, minkälaisia kokemuksia ihmisellä on ollut ja mitä kaikkia hänelle on tapahtunut, niin vielä jotain pystytään sieltä lapsuudesta löytämään, jonka ennustearvo kestää niin pitkään. Ja tämmöisiä tekijöitä olemme muutamia nostaneet esille. Ja sitten kolmanneksi nostaisin tämän aineiston erinomaisuuden ja niiden lääkäreiden, jotka aikoinaan tämän aloittivat, koska minähän olen ollut tässä pelkästään tämmöinen siiveläeläjä, että muut ovat keksineet tämän, muut ovat tuoneet tämän aineiston. Minä olen tuonut vain tämän psykologisen tietämyksen tähän, mutta saanut käyttää hyväkseni koko ajan tämän kansainvälisestikin aivan erinomaisen aineiston. Niin siinä on useammasta sukupolvesta tietoa, ja se on ollut sitten meille tämmöinen tällainen, jonka nostasin sitten kolmanneksi esille, että kysyttiin koehenkilöiden vanhemmilta, kysyttiin monenlaisia asioita, ja sitten koehenkilöiden isovanhemmista meillä on tietoa, ja tällä hetkellä me olemme tutkimassa koehenkilöiden lapsia. Siis meillä on neljän sukupolven yli tiettyjä asioita, ja kahdelta sukupolvelta täsmälleen kaikki samat asiat. Ja me olemme mukana Akatemiansa Mind-tutkimusohjelmassa, juuri tällä kahden sukupolven tutkimuksella, niin esimerkiksi kasvatusasenteet ovat äärettömän perinnöllisiä. Siis suhtautuminen lapseen, semmoinen kuin kasvatusasenteiden lämpö, kurinpito, milloin katsotaan kurinpito välttämättömäksi, minkälainen hostiilikasvatusasenne, ne ovat äärimmäisen perinnöllisiä, sekä positiiviset että negatiiviset. Me voimme siis osoittaa, minkälainen asennoituminen lapseen tulee ihan yksityiskohtaisesti. Se siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Kun on vanhempien lämmin suhtautuminen lapseen, niin se lapsi vie mukanaan sitten tähän omaan seuraavaan perheeseensä, seuraavaan sukupolveen. Ihan samaan. Toleranssi lapseen, hostiliteetti, nämä siirtyvät niin kuin korreloivat piirteeltä. Ja nyt tämä seuraava vaihe sitten oli näin, että me katsoimme, että muokkaako näitä kasvatusasenteita ja niiden siirtymistä tämä lapsen, joka sitten kasvaa vanhemmaksi ja saa omia lapsia, hänen oma persoonansa. Ei, se ei muokkaa. Eli se kasvatusasenne siirtyy sellaisenaan, riippumatta siitä, minkälainen on sen asenteen käyttäjä ja sen omaksuja. Ja tämä kasvatusasenne, niin se on riippumaton sosiaaliluokasta, koulutuksesta ja tämän vanhemman omasta persoonasta. Me emme nyt ollenkaan tiedä, mistä se sitten riippuu, mistä se sitten johtuu. Mutta tiedämme, että tietynlaiset negatiiviset kasvatusasenteet, me tiedämme, mikä merkitys niillä on. Niillä on merkitystä jopa ihan sairastumisriskiin, puhumattakaan itsetunnosta, itseluottamuksesta, elämänhallinnasta. Tällä hetkellä me oletamme, että tällä kasvatusasenteiden lainausmerkeissä perinnöllisyydellä on suuri merkitys myös syrjäytymisriskissä, työttömyyden periytymisessä ja tämmöisissä niin kuin sosiaalisissa vaikeuksissa ja menestymisessä. Aina pitää muistaa, että meillä on nämä kaksi näkökulmaa, että aivan samalla kun me puhumme vaikeuksien periytymisestä, niin me voimme puhua onnellisuuden periytymisestä ja tasapainoisuuden periytymisestä. Ja asenteiden siirtyminen sukupolvelta toiselle on niin voimakasta. Niin silloin me puutumme juuri näihin kasvatusasenteisiin, kun me tiedämme sen, että kun asenne on tällainen, niin se siirtyy seuraavaan sukupolveen ja aikaansaa tämmöistä ja tämmöistä riskiä. Ja tällä on suuri todennäköisyys tapahtua aivan riippumatta siitä, mikä on sen perheen tilanne muuten. Eli me saamme tästä enemmän välineitä näihin asioihin tarttumiseen. Saamme enemmän tämmöisen niin kuin preventiovälineen tästä. Tietoa neuvoloille, minkälaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota ja mitkä asiat on tärkeitä yrittää ennaltaehkäistä.
Joo, suomennetaan tuolta välistä, se hostiliteetti on vihamielisyys, eikö näin? No onko tämä sitten mallioppimista, kun se menee niin kuin riippumatta siitä persoonallisuudesta, niin kun näin on minut kasvatettu pienestä pitäen, niin samalla lailla se siirretään sitä seuraavalle sukupolvelle. Ja kun mallioppimalla opitaan hirveän paljon kaikkea muutakin, niin onko tämä sitä samaa suoraa selkäytimestä selkäytimeen näkemällä?
En mä tiedä. Siis mallioppimisen merkitystä ei voi missään tapauksessa kiistää, mutta nyt meillä on niin paljon enemmän tietoa psykologiasta, että tämä mallioppimisen merkitys, jota ei siis voi kiistää, saattaa olla aika pieni. Jos meillä olisi niin kuin kaikki mahdolliset tiedot käytössä, niin me lähtisimme etsimään tuota vastausta geenien muuttuneesta toiminnasta, epigeneesistä ja siitä, kuinka varhainen hoiva vaikuttaa ihmisen aivorakenteisiin. Eli yksi selitys on varmasti, että tässä on jotain tekemistä, tässä on geeneillä, koska me tiedämme, että geenit säätelevät jo pelkästään sitä, että kuinka tämä mallioppiminen tapahtuu. Ja geenit säätelevät ihmisten välistä vuorovaikutusta. Mutta ennen kaikkea me todennäköisesti nyt sitten, jos kenttä olisi ihan vapaa, niin ensimmäiseksi iskisimme kiinni siihen, että kun me todella tiedämme tämän, että ihmisen aivot ovat erittäin plastiset ja ensimmäisten ikävuosien aikana aivot ikään kuin lähtevät käyntiin näissä asioissa, mistä psykologia on kiinnostunut. Ympäristö muokkaa aivoja sillä tavoin, että se aktivoi joidenkin geenien toimintaa, sammuttaa joidenkin geenien toimintaa. Toisin sanoen, tämä ympäristö ikään kuin varmistaa ja vahvistaa sen, että se varmasti periytyy seuraavaan sukupolveen se malli. Jos me ajattelemme negatiivisessa mielessä sitä, että vanhemmalla on niin kuin vähän kylmä suhtautuminen lapseen ja etäinen suhtautuminen, niin hän sitten suhtautuu lapseen näin, lapsen tiettyinä kriittisinä ikävuosina, niin hän rakentaa sille lapselle sellaiset aivot, että se lapsi suhtautuu omaan lapsensa samalla tavalla. Tämä on tietysti nyt vähän sillä tavalla tutkijan puhetta, että mikään asia ei ole näin yksinkertainen, että rakentaa aivot. On hyvin monia asioita aina, jotka vaikuttavat, mutta luulen, että tämä on se linja, joka nyt olemassa olevan tiedon varassa kannattaisi tutkia. Juuri tämä, että tämä on mielenkiintoista, että jotain tämmöistä täytyy olla, kun se seuraavan sukupolven oma persoonallisuus ei vaikuta tässä mitenkään.
Tässä oli puhe persoonallisuuden ominaisuuksista, mitkä kasvattaa riskiä esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin tai diabetekseen tai muihin. Niin mitä tämmöisiä riskipersoonallisuustyyppejä on ja mitä niille sitten mahtaa?
Mielelläni täsmentäisin ja puhuisin temperamentista, koska meillä on tällaisia tiettyjä temperamenttipiirteitä, jotka lisäävät riskiä. No nyt kysymys on siitä, että meillä ei ole yhtä ainoa riskitemperamenttia, ei meillä ole hyvää temperamenttia, ei meillä ole huonoa temperamenttia, vaan kyse on aina siitä, että kuinka ympäristö suhtautuu, kuinka ihminen elää sen temperamenttinsa kanssa, jolloin sen jälkeen, kun me löydämme näitä riskitemperamenttia, niin se katse ei käännykään sinne ihmiseen, vaan se katse kääntyy yhteiskuntaan. Se katse kääntyy päivähoitojärjestelyihin, koulujärjestelyihin, yhteiskunnan arvostuksiin ja odotuksiin. Ja nyt temperamentin kannalta on hyvin tärkeää ymmärtää semmoinen asia, että tietyistä temperamenttipiirteistä seuraa tiettyjä persoonallisuuden piirteitä tai ominaisuuksia persoonallisuuteen. Mutta ei koskaan sen takia, että temperamentti ne määräisi, vaan aina sen takia, kuinka ympäristö on suhtautunut temperamenttiin, lapsen temperamenttiin. Me tiedämme, että ujoudesta seuraa ihmiselle monenlaisia asioita, salpautumista aikuisesta, tietynlaista käyttäytymisestä, mahdollisesti jopa huonoa itsetuntoa. Mutta ujoudella ja näillä asioilla ei ole mitään tekemistä keskenään, vaan selitys on aina se, että ympäristö on tehnyt lapselle, ympäristö on reagoinut tähän lapsen synnynnäiseen temperamenttipiirteeseen niin, että hän on tehnyt lapsesta tällaisen. Ja taas vastaavasti tietyt ominaisuudet johtavat positiivisiin asioihin, aurinkoinen, hymyilevä lapsi, semmoinen lapsi, jonka lähestymistaipumus on korkea, niin hänen suhtaudutaan sillä tavoin, että hän kerää ympäristöstään kaikki positiiviset elementit minäkuvansa ja itsetuntonsa, jolloin on hyvin korkea korrelaatio tämän temperamentin ja sen seurausten välillä, mutta seuraukset eivät johdu temperamentista, vaan vanhempien ympäristön suhtautumista tähän temperamenttiin. Tämä on se semmoinen on tärkeä asia. Nyt kun me toteamme näin, että hyvin vilkas lapsi on riskissä, se on temperamenttikielellä aktiivisuus. Siis me puhumme aktiivisista lapsista. Heitä nyt tässä välikysymyksen, että voisiko joku kirjoittaa semmoisen portfolion työhakemuksen, että en ole kovin aktiivinen. En ole niin aktiivinen, että se aiheuttaisi minulle terveysriskin. Tai voisiko joku työpaikka kirjoittaa, että me emme hae kovin aktiivisia ihmisiä, koska he ovat terveysriskissä. Joka tapauksessa tämä on temperamentin kielellä aktiivisuus ja se on riski. Se on koulussa riski, se laskee oppilaan numeroita. Niin paljon, kun sielläkin puhutaan aktiivisuudesta ja sen tärkeydestä, puhutaan tuntiaktiivisuudesta, niin oikeasti semmoinen temperamenttipiirre kuin aktiivisuus laskee aika reippaasti lapsen kouluarvosanoja. Siis toisin sanoen, tämmöisen temperamenttipiirteen takia lapsi on niin kuin elää jonkunlaisessa stressissä koko elämänsä. Ja sitten me näemme, että kun hän tulee 45-vuotiaaksi, niin se korreloi sydän- ja verisuonitautiriskiin. Ja kysymys on juuri siitä, että aktiivisuuteen sinänsä ei liity yhtään mitään, joka selittäisi tämän riskin, vaan kysymys on ympäristön suhtautumisesta. Jolloin juuri tämä, että mitä niille voi tehdä, erittäin paljon. Koska silloin, jos ajatus olisi näin, että meidän täytyisi etsiä kaikki ne ihmiset, jotka ovat ujoja tai aktiivisia, ja ruveta heitä sitten terapian keinoin kääntämään toisenlaiseksi, tehtävä olisi mahdoton. Mutta kun kysymys ei olekaan tästä, vaan kysymys on siitä, että millä tavoin, mitä me teemme neuvoloille, päiväkodeille, kouluille ja opettajille, niin että näistä sinänsä neutraaleista piirteistä ei muodostu riskiä. Kyllä me voimme tehdä vaikka mitä.
Onko se tavallaan niin, että se lapsi ja sitten myöhemmin aikuinenkin, se peilaa itseä muiden ihmisten reaktiosta, että mä olen sellainen ja tällainen, kun se näyttää nyt ton naamasta siltä, että se ei tykännyt.
Koko ihmisen elämä on tätä, koko ihmisen minäkuva muodostuu tästä. Meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta, me aina teemme sen. Me muodostamme kokonaan jo minäkuvamme sillä tavoin, että me peilaamme toisten reaktioista ja me itse havainnoimme sitä, minkälaisia toiset ovat. Meillä ei ole minkäänlaista mittatikkua sille, mitä on sosiaalisuus ja mitä on aktiivisuus ja mitä on mitäkin, vaan me määrittelemme sekä itsemme että toisemme aina sen mukaan, mitä ovat muut. Jos ihminen on äärimmäisen rauhallisten ihmisten joukossa, niin hän on aktiivinen jo pienellä aktiivisuudella. Jos hän on hirveän vilkkaiden ihmisten joukossa, niin hän on kauhean rauhallinen, vaikka hänen aktiivisuutensa olisi yli keskiarvon. Että kysymys on aina siitä, mitä meidän ympärillämme on. Me näemme koko ajan peilaamme. Ja sitten me peilaamme itseämme ympäristöön ja sitten yhteiskunta antaa semmoiset sitten normit ja odotukset, mikä on hyvää. Toteamme ensiksi, että olen sosiaalisempi kuin muut, olen vähemmän sosiaalinen kuin muut, ja sitten sen jälkeen yhteiskunta sanoo, onko se hyvä vai paha. Ja tästä sitten erilaisten kuvioiden kautta sitten muodostuvat nämä ihmisen yksilölliset stressit.
Japanissa ja USA:ssa suotuisina pidettyjen ominaisuuksien ero, että Japanissa ollaan hillittyjä ja hymyillään vaan, ja Amerikoissa sellaista pidetään jälkeenjääneenä, ja siellä pitää olla koko ajan suuna päänä, mikä taas Japanissa oli huonoa käytöstä.
Juuri me tulemme just näihin tämmöisiin kulttuurieroihin, että ihmisellä on aina sitä helpompaa, mitä samanlaisempi hän on kuin mitä muutkin ovat, ja mitä enemmän paremmin hän sopii kulttuurivaatimuksiin. Että tässähän oli, en tiedä mikä tilanne olisi nyt, mutta tämmöinen klassikko, jonka usein vedotaan, on semmoinen tutkimus Pohjois-Amerikan ja Kiinan välillä, jossa todettiin, että ujous ja varautuneisuus johtavat Kiinassa, siis niitä ei pidetä pelkästään hyvänä käytöksenä lapselle, vaan ne johtavat elämänhallintaan, onnistumiseen, hyvään itsetuntoon, ne johtavat kaikkien positiiviseen, kun taas Pohjois-Amerikassa ujoudesta ei seuraa mitään hyvää, koska Pohjois-Amerikassa ei odoteta lapselta varautunutta ujoa käytöstä ja syrjää vetäytymistä, Kiinassa taas sitä odotetaan ja se on hyvän käytöksen indikaattori.
Miten psykologia, kuinka paljon se on lähentynyt takaisin, niin kuin aikaisemmin puhuttiin hermosairauksista, hermotaudesta, ja siinä oli sekä ruumista että sielua, kun tutkittiin niitä hermoja, niin kuinka paljon sinne suuntaan ollaan menty takaisin, kun tässä on aika paljon biologiaa nykyään mukana, ja genetiikkaa myös.
On vähän vaikea sanoa, miten paljon on menty sinne takaisin, koska se ajattelutapa oli erilainen. Että voisi sanoa vain, että on menty eteenpäin, että tällä hetkellä ei voi mitään asiaa ymmärtää, en tiedä voiko lääketieteessäkään, mutta ei ainakaan psykologiassa muuta kuin monitieteisesti. Että meillä on ihan välttämätöntä, että meillä on se aika on kokonaan takanapäin, jolloin määriteltiin, että onko jokin asia perinnöllinen tai kuinka suuri prosentti siinä on perinnöllistä. Kaikki ihmisessä on perinnöllistä ja kaikki on ympäristön tuotetta. Ja koko ajan me puhumme näiden kahden asian vuorovaikutuksesta ja meillä ei ole enää mitään mahdollisuutta sitten ihmisen kehityksen aikana tehdä eroa siihen, että kummasta on kysymys. Että perimä antaa tietynlaisia valmiuksia ja sitten ympäristö näistä valmiuksista sitten tekee erilaisia asioita.
Eli keho ja mieli tekee yhteistyötä koko ajan ja ympäristö siinä sitten kolmantena.
Kyllä, keho ja mieli ja se kulttuuri, missä me elämme. Kaikki nämä kolme yhdessä koko ajan.
No miten sitten tällaisella kolmikannalla saadaan rakennettua ihmiselle sellainen itsetunto ja tavallaan elämän ennuste, että sen elämä menisi suht koht helpolla?
Nimenomaan tällä saadaan, pelkällä psykologialla ei saada, tällä juuri saadaan. Teoriassa voisi sanoa näin, että ihan helposti. Laitetaan vain tämmöinen monitieteinen tiimi ja katsotaan. Mutta joka tapauksessa voisi sanoa, että tässä, niin kuin tässä minun urani aikana, niin psykologia on ottanut niin mielettömät harppausaskeleet eteenpäin. Kun muistelen sitä, minkälainen käsitys ihmisestä oli silloin, kun tulin opiskelemaan, ja mitä kaikkea me todella nyt tiedämme, niin puhumme ihan aivan eri maailmoista.
No mitä arvelet tulevaisuudesta, mihin päin tulevaisuudessa ollaan menossa?
Kun tämä on tajuttu, tämä monitieteisyyden merkitys, niin sehän ei enää koskaan poistu. Ja nimenomaan tämä, kun joku tiede ottaa semmoisia harppauksia eteenpäin, niin kuin psykologia, niin sehän ei koskaan ota sitä omillaan. Ei ole koskaan, että psykologia sinänsä olisi tehnyt jotain aivan uskomattomia oivalluksia, vaan nämä harppaukset tapahtuvat aina niin, että tulee joku toinen tiede, joka tuottaa sellaisen tiedon, joka on sitten ihan hirveän tärkeää. Ja psykologiassa neurologia on yksi tämmöinen, joka on tuottanut jotakin aivan uutta, mutta oikeastaan väittäisin näin, että suurin tärkein käänteen tekijä on persoonallisuuspsykologiassa ollut molekyyligenetiikka. Ja nimenomaan tämä, kun äsken viittasin tähän epigeneesin käsitteeseen, eli tähän ympäristön ja geenien vuorovaikutukseen ja tähän monimutkaiseen systeemiin, niin kun psykologiassa se juuri täyttää monia semmoisia aukkoja. Ja sen asian, minkä Freud havaitsi aikoinaan, että lapsuuden hylkäämiskokemuksella on merkitystä depressiossa. Ja kun hänellä ei ollut harmainta aavistusta, mikä sen voisi selittää, niin hän keksi tämmöisen tiedostamaton, jonne ihminen sulloo näitä kokemuksia, niin sitten ne putkahtelevat sieltä aikuisuudessa esille ja tekevät kaikkea pahaa. Ja tällä hetkellä me tiedämme sekä neuropsykologian että molekyyligenetiikan ansiosta, että varhaiset hoivakokemukset muuttavat aivoja. Ja muuttavat niitä pysyvällä tavalla, ja tällä hetkellä me pystymme jo kertomaan, minkä takia hoivakokemukset, miksi ne aiheuttavat aikuisella depressiota. Eli toisin sanoen nämä askeleet eteenpäin ja nämä harppaukset, ne ovat tapahtuneet niin kuin jonkun toisen tieteen alan kautta. Ja molekyyligenetiikka on yksi semmoinen. Voisi sanoa näin, että se on tuonut ihan tämmöisiä käänteen tekeviä ymmärryksiä ja oivalluksia. Ja auttanut psykologiaa esimerkiksi kahden tällaisen aikaisemmin mystisen asian ymmärtämisessä. Toinen mystinen asia on se, että kuinka samassa perheessä voi kasvaa niin erilaisia lapsia, kun heillä on kuitenkin sama kasvuympäristö. Ja toinen seikka on ollut se, että kuinka samassa perheessä, samoissa vaikeissa olosuhteissa toisesta kasvaa selviytyä ja toinen sortuu.
Mikä sen selittää?
Genetiikka.
Kun tämmöinen puuttuva palikka on löydetty kuin esimerkiksi epigenetiikka, niin siirtääkö se sitten Freudin teorioita historiaan?
Ei, kun sehän juuri vahvisti Freudin teorian. No nyt tietysti voi sanoa osittain siirtää historiaan, mutta nimenomaan penkoo sieltä esille sen, mikä on pysyvää. Toisaalta nämä genetiikan ja biologian, neurologian löydökset, niin ne ovat niin kuin putsanneet kenttää sillä tavoin, että ne ovat jättäneet jäljelle sen, mikä kestää. Toisaalta ne ovat antaneet selityksen sellaisille asioille, joita on luettu 150 vuotta, jotka ovat perustuneet siis ihmisen havaintoihin. Tutkijat ovat havainneet, todenneet, että asiat on näin, mutta heillä ei ole ollut harmainta aavistusta siitä, mistä se johtuu. Ja nyt sitten, kun löytyy selitys, mistä se johtuu, niin samallahan se myöskin vakuuttaa sen, että nämä tutkijoiden havainnot ovat olleet oikeita.